So. Var þetta Siggi?
Já.
Ég var prófa. Hefðu, ég var að setja þetta rétt með hérna. Svo að hugsa það. Kappa þeim í Jólasveig?
Nei.
Nei, ég heldur með það. Ég er guður. Hvernig nefnir, ég var að prófa til Jólasveig? Í hvernig lit? Vissum við að þessu hérna? Ha? Þessu hérna? Ég kann nú ekki vel að teikna Kari. Kannski getur þau teikna. Hvernig eru þeir ekki vanilega með skegg?
Jú.
En það er hvernig þau svona?
Nei.
Þau áttu aldrei undan að skegga mér svo.
Sér, svona.
Af hverju kann ég að tekna svona illa? Af hverju kann ég svona illa að tekna? Vad är det du skriver här? Det är mikik. Är det inte vänner längre stimmen?
Ja.
Ja. Kári og svo smíðaði minna veistu, ég nú ekki alveg viss það ég þekki svo lítið inn á svona smíði en ég held hann hafi gert hann í skólanum þegar hann var í smíði í skólanum það var krakki Ég hef grun það. Þú fer nú kannski í smíði einhvern mann, Kári, í skólanum. Þegar þú fer í skóla?
Nei.
Hvað langt þangað þú fer í skóla?
Nei.
Já, hlakkar ekki til að fara í skóla?
Nei.
Hvað fyrir ekki?
Já.
Nú?
Það bara alveg að sleppa því.
Ná, er það hægt?
Hvað ætlar þá að gera í staðinn? Það að vera.
Akkur viltu ekki fara í skóla, Kári? Ha? Kári? Nei?
En á dagheimilinu, ekki skemmtilegt dag? Jú,
Kári, hvað heitir barnaheimilið þig?
Var
Og ekkert gaman þar?
Mm.
Akkur ekki Bara? Það er nú stundum gaman Það er nú skemmtileg krakkar það stundum
Já
Já, hver eru skemmtilegastir?
Jónas
Er Kristofu skemmtilegur? Einu sem sagði mér að Kristofu var alltaf lemja þegar einhver svona Þetta Kristofu var alltaf skemmtilegur, kannski er þetta orðið vini mína Hvað er þetta? Galla kallar þú ós Er þetta Jónsveig? Ég gaf þess að tekna eitthvað Viltu prófa að tekna?
Ég kann ekki
Jú, þú kannt alveg Ég veit að þú getur Nú veit ég, Kári
Já Blút
Nei, blút?
Hvernig er þetta?
Æ, þetta var nú svolítið skrítið í haus Þetta áttu að vera hausa
Er þetta rauður?
Skulum hafa þetta til haus Nei, þú svolítið skrítið Jæja, það gerir ekki til að þetta er svolítið skrítið. Það má vera svolítið skrítið, hefði Kári?
Hei!
Já.
Gerði bíl?
Nei.
Kanntu það ekki?
Nei.
Ég kann það.
Kanntu gera bíl? Gerði bíl fyrir okkur. Viltu
það
ekki?
Ha, ég er búin að tegna fullt fyrir þig og svo viltu ekki tegna fyrir okkur.
Ég kann líka tegna fiskbíl.
Fiskbíl? Hvernig bíl er það?
Það er svona langur, ég segi, en sögun í tegna.
Er það bílar sem að sækja fiskinu eða eins og fiskar í læginu eða hvernig bílar eru það eiginlega?
Það eru bílar sem koma með fisk.
Ó, ég skil. Hver er þetta?
Það er gerðu munnin á það.
Hvernig er hann, lítill? Hvernig er hann lítill?
Ha?
Ha? Bara? Hver heldur þetta sé?
Veit það ekki.
Er þetta stelpa eða strákur?
Stelpa.
Ha? Er þetta stelpa eða strákur? Hvað sem þetta stelpa?
Já.
Það var mikið meilíkina. Nei,
þetta
er eitthvað skrifin
heim.
Hvernig
er hann á liti?
Er þetta stelpa?
Mikið á aðeins stelpa
varum. Stelpa? Er þetta líka stelpa?
Það var mikið meilíkina.
Er þetta stelpa?
Hvernig veistu það?
Bara, ég sé hana.
Nei, ég sé það ekki, ég held þetta sé strák. Veistu hvað ég held þetta sé strák hann í?
Nei.
Ég held þetta sé kál. Það er þetta svona blá og fyrir. Og dökkla á skó, og með ljóst hár.
Hvað svo,
ætti
skó?
Nei, sokkum mitt hérna, sagði ég skó?
Já.
Sokkum mitt hérna.
Hann er bara í skó.
Hann er sokkum.
Nei. Það er skó.
Nei.
Það er sínir.
Er þetta ekki Kári? Nú, bara eiginlega ekki. Þetta er allt ómögulegt hjá mig Kári. Nú voru þú að teikna mynd sem er ekki ómöguleg. Hvernig að pítur hann úr lítið?
Já, einn.
Nú. Er skemmtilegt að kera þennan?
Svakalega
umferð hérna fyrir utan. Það er nú gimma föstu
við trati. Já. Það er nú líka ofsala mikil umferð af mínum bíli.
Já, það er nefnilega, maður sé það sko að fólkið það vegna þess að það er svo stáð hann. Mjög gaman að fyrsta.
Vá, hvað aftur í sæti er hátt uppi?
Ha?
Í þessum bíli, vá, hvað? Aftur í seti
hættu. Já, það er svolítið skrítið. Það er það ekki?
Jó. Ég vald á þessi bíl, svona bíl, með þetta svona, minni, þegar ég vald á þessi bíl, með þetta neðri, með þetta hæstu.
Já, aftur seti svona hátt uppi. Ég veit ekki, ég okkur þetta svona. Það er
bara
græna fort. En veistu það þessi bíl hann er dálítið gamal? Það getur verið að bílarnir einu sinni, það hafi bara verið svona. Í gamla dag. Það getur ekki ekki verið?
Jú.
Árum að þú fæktist og þegar ég var pílu lítil og svona. Það sikki var lítil. Pappi.
Hvað?
Hvað er þær?
Endur.
Ha?
Mamma.
Hvað segir þú Kári?
Hún hýna Sjáðu
Já, ég skil ekki að hverja dekkinn er gott hérna eða hólinn.
Ég held að við finnum bara að fara með hérna verstaði.
Þessi hægt að vera með svona gamla bíl á vestinu. Ég var alveg umst að tvo litla bílar ykkur. Hvað var allt fyrir þeir eru? Hvað? Hvað er greittir því svona? Ég er enn að finna tvo litla bílar með á þeirra og kynir veist. Ég man að annað var kort í hann. Veistu hvað er kortinu leiði? Nei. Ha?
Ég veit það er.
Veistu það er?
Já. Svo til hversu svona afturdækinn hýfðu?
Ég veit það ekki að syngja við hérna.
Akkur afturdækinn svona hýfðu?
Má ég sjá það? Má ég sjá það?
Láttu mamma fóðið, sjáðu
þú.
Nei, veistu, ég held nefnilega að þetta hafi verið... Ég var lítil að þá hann hefði verið hægt trekkjaðu. Og að því að þetta er alveg gaman að kynnt sem við höfum.
Já.
Það er bara að vera eitthvað svona þessi.
Bílandar á þessu penna.
Já, það er það á allir getur við. Það var einu sinni hægt að láta keyra stjálfan Kári. Kári.
Ég þú eru hérna reykir á eitthvað Kári.
Þú eru þér?
Þú eru Mari.
Jó.
Ég sé hvað hann gaf.
Já.
Þér?
Já, hann getur að dansa við erum keyra sem sem komist bara nokkuð hjá.
Ég hugsa að þetta er bara einhver skoða alvörunni bíl.
Ætti það það?
Já.
Já.
Þengir
kert hvað? Fram?
Hjá öllum.
Fram hjá öllum?
Já. Ég sá ekki hérna.
Nei, og kert ekki hvað? Hvað?
Ha?
Klöst í öllum. Þú klöst
þig á. Nei. Hei. Þú vil láta bílinn.
Á bíllinn eða heim í millinni? Bíllinn sjálfur?
Nei, fólkinn í bílnum.
Hvað sagðirðu?
Fólkinn í bílnum. En nú veit ég hvað við gerum.
Heyrðu, hverju eru í bílnum?
Pabbi minn og þú. Ég er það. Hvað er við?
Er fólk í bílnum?
Nei, ekki nú.
Hvað sagði þig að hérna vinna? Já, svona.
En hver er að fá að keyra?
Ég. Ég. Ég ekki. Ekki.
Þegar ég held að sé svolítið snyggt að hafa aftur settur svona hátt upp í snakkuru. Þannig að kakkaðir sem eru aftur í þá sjá þér svona í um.
Þá sjá þér yfir fullorðna fólki sem er fram í.
Alveg hinga.
Já.
Mm. Hinga. Yfir, þá sjá þér yfir hausna útlanda fólki.
Já.
Þú finnst þér sitja svo hátt. Þér sitja svo hátt.
Gæti mér að vera þetta kallt í þeirra bíl eftir vegi.
Nei. Já.
Mónik segir já. Þú segir það.
Vop.
Þú vop. Og ég segir já, þá með þessum við hatt og hundi. Það er kísu.
Vop. Vop. Vop.
hann líka. Hann veit hvað hann er.
Nei.
Jú.
Ekki núna, það komið að læsa pokann.
Hvað er skrítið?
Það er skrítið að kyssa pannan.
Jú, pannan víst.
Mjá, 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 mjá. Popp, popp. Hún getur ekki verið aftan á hún.
Keldur aftan á hundinum. Manstu hvað hundurinn hét? Hvað hét þetta þessi köttur?
Sjáðu!
Manstu hvað hundurinn hét?
Pum, pum, brá. Nei, 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 bum. Ég held að hundurinn á að slátta.
Á að?
Slátta hundurinn.
Hvað segir, ég skil þig ekki. Hann eigi að...
Slátta hundurinn.
Þú heldur hann eigi að...
Slátta hundurinn undir bók.
Hvað þýður að slátta?
Það er bara... ég veit það ekki.
Hvað meinarðu, Kári? Hvað á hundurinn að gera?
Bara, ég veit ekki.
Jú, þú voru að segja mér það, þú segir eitthvað svona þá hann bara að skýra það út ef ég skýri þig ekki.
Er það saman að slá?
Hva, ekki að það slá? Var það að slá?
Já.
Slátta? Hvað áttu hundurinn að gera? Ég skýrti þig.
Slátta grasið.
Slá grasið?
Já.
Slá þetta grasið. Einn fyrir að ha!
En séu hvað hundurinn getur?
Einn fyrir að ha!
Einn fyrir að ha!
Svona ha?
Eru þið út í garði í grasi?
Sjáðu hvað
stuð? Ég líka hoppa henni! Hvað er skottið? Akkur er duðskottið þið fyrir? Róana, ég menna þér. Mjá, mjá. Nei, 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 nú dastu, ha, ha,
ha, ha. Nei, nei,
nei, nei. Þetta er alltaf, fjast þarf að taka flátur. Þú mátt ekki fara með nefinu, með tríninu. Heldurðu mig ég slá bolta með tríninu? Það er fótbolti maður, ekki trínisbolti.
Hvað er trínin?
Hvað er trínin?
Þarna.
Þarna, ég er þarna.
Sér hvernig þeim kemur svona á
mig. Trínin er hérna þessari, trínin á kísunni, en trínin á hundinni.
Ekki.
Jó.
Það
er eitthvað svolítið meitt hjá þessu. Hérna trýna að bánsunum, það er nokkur trýni hérna. Það er nokkur trýni í þessari stofu. Þegar ég er svona að binda fallari slaufu á þennan bánsa. Það er ekki gera það. Það var svo ljót, Stefán.
Já, vopfa, fá! Sýpa hundurinn
gætt! Nú er kísunum svo þreytt. Nú er kísunum svo ofbúslega, ofbúslega þreytt.
Nei!
Jú, hún er alveg búin að vera. Heyrðu, passa að hella ekki á mjólkuglasinu.
Það er þú súkulegaköku eins og.
Súkulegaköku? Þú springur, Kári.
Ég springi.
Nú, hvað gerist þegar þú myndir springa? Ha, hvað myndir gerast þegar þú springir?
Ég get ekki springið.
Nú? Getur ekki fólk stungið? Nei. Af hverju segir maður stundum því að þá þú mennur búin að búa það? Æ, ég svo sött, ég geti sprungið. Segir þú það aldrei svo leist? Borðar þú aldrei svo mikið? Einhvern veginn mikill hóflífis maður.
Hundurinn, hann er búðarmaður.
Nú er hann búðarmaður. Akkur er hann ekki búðarhundur?
Búðarhundur.
Já, getur þú hundur orðið búðarmaður? Er hundur og maður það stemma? Nei, Kári. Hundur og maður?
En nú eru þið skipshundar. Það er ekki skipsmenn.
Skipshundar?
Já, hundar sem eru á skipum og... Hvað gera þeir?
Er þetta svona hlægilegt? Ha? Hefur aldrei talað skipshund?
Hvað er að segja?
Ég held að segja nú mest lítið þegar kannski gert að öðru kúru.
Vofó!
Já, einmitt.
Sjáðu!
Hvað er þarna?
Jónas!
Ertu að kíkja? Ertu að kíkja í töskuna sig?
Þú mátt bara skoða í henni að þú vill.
Þetta ekki bara að koma með hana þá hingað á skoðinu og svo við heyrum eitthvað í þér. Þetta er svolítið spennað.
Svona?
Nú er hann svona. Viltu prófa að setja hann á þig?
Nei.
Ha?
Nei.
Ég get ekki sagt þetta með því ég með klerum.
Þetta er ekki dagalega. Hann passar þetta besta
fyrkvæði. Hann passar á svona rítið krakka. Komdu. Prófðu sér mig í gegnum hann. Komdu. Næ. Þú setjar hann aftur í verkefni. Legg hann bara onn á, svo hann skemmist ekki. Þú búin að leggja hann á? Inn í töskuna, allt í lagi.
Hérna, þú mátur undan að ég kyssa hann. Mjá, mjá!
Og þú hvað?
Kyssa. Mjá, mjá!
Já, hvað hvað?
Hei, erum það komið í fótbolta?
Já. Þú fór hann alla leið undir sófa.
Út af.
Já, það er innkast.
Hvað er það inn í fótballstofu?
Er það ís?
Nei.
Ekki ís sem fyrir að bráðna.
Nei.
Það er ekki dís.
Nei,
það er ekki dís.
Hvað
þá? Ég veit það ekki.
Hvað er það?
Gáum.
Heldurðu að hafi breyst?
Já.
Þú veist hvað þetta er?
Ha?
Þú veist hvað þetta er?
Nei.
Því þú settir það sjálfur onni. Áðan, Kári. Þú settir það sjálfur onni. Heldurðu að hafi eitthvað breyst?
Já. Yeah.
Hvað settirðu áðan onni?
Ég veit það ekki. Það er ekki. Móli.
Móli.
Hvernig er það á litinn?
Ís
sem er honi, er þetta steyr?
Já.
Eða lítill bolti, nei. Er þetta móli? Móli litli?
Já.
Hvað er mólin, hvernig er mólin litli?
Hvítur.
En bolti? Bogli? Bogli?
Bogli. Ha? Bogli.
Bogli? Segðu bogli?
Já.
Nú ert að fíflast.
Bogli.
Hvað það?
Bogli. Hvað hérna inn í?
Kúla.
Nei, hra.
Takk. Inn í hverju?
Það
er eitthvað inn í.
Já.
Má höra. Bara loft.
Það er hérna nú.
Hei, ætlar ekki að loka þessu?
Hvernig er hægt þá?
Svona já, íttu þessu og fastnum við.
Það er lokað.
Nei ekki. Jú, þetta er fastlokað núna.
Hvað, eru þið komin í handbolta?
Nei, við erum ekki í fótbolta, við erum í fótbolta.
Nei.
Nei, Kári, ég get ekki verið svona, ég fæ bara í hausinn og allt.
Minn nátt.
Ha? Til? Til hvað?
Þú ert ekki gera það, heldur ég.
Má ég ekki gera? Má ég ekki gera það hvað? Nú fór illa fyrir þér. Þú fór alltaf hefur haus. Alltaf haus, um koll. Allt á hausinu, allt á korn. Já. Nei, ekki hefnd. Loppinn er kátt.
Var hann að leiði þessu?
Hann skvettur hann á baki þessu köttur hann. Má ekki vera baki með köttur? Nei, þetta, hann meiðir sig bara. En má litli bánsi vera? Hann er svo lítill, hann getur alveg fengið að vera. Heldur þetta sem nokkuð bánsa fjölskylda? Kannski er þetta bánsa fjölskylda. Heyrðu, ég hef bara farið fyrir að hallast að því. Hver er hvað í fjölskyldunni, Kári?
Pappinn og mamman og barnið og búinn.
Og hver er hvað? Hver er hvað? Er þetta mamman? Er þetta básumamma hérna?
Þetta?
Er þetta básumamma? En hver er hinnis? Hver er þetta? Hver er þetta sem er á bakinu á kýrsum? Litli bási? En hérna, þessi hérna, hvað er það þetta?
Hér?
Já.
Sem ég lati fótinn á.
Nei, þessi ekki á sem hún lati fótinn á núna.
Bansi pappi.
Bansi pappi?
Bakli, 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 bakli.
Uh-huh.
Ég er að heilsa kisunni.
Heldur maður heilsin á skottinu?
Já.
Maður togir skottu á kisunni til heilsinu? Veistu, maður togir ekki skottu á kisunni. Ég þykir það bara.
Ekki þessu, þetta er ekki alvöru mín.
Það er satt. En þekkir alvöru kisur? Manstu það var þessu kisur til garðu hérna? Það er það ekki út í garðið að vera í kísu. Ekki svona það ekki í kísu. Þetta er það svona til í kísu. Já. En hunda? Ha, við talaðum við ekki segja bara svona, en við skiljið bara svona hausmál. Ha? Hérna, þú ert ekki trætt við hunda? Kári, talaðu, ekki láta svona. Nei, þú þekkir hérna hunda, þekkir ekki Sílas og okkur eitthvað hérna?
Hvað er Sílas?
Ég
veit ekki segja hún hverju sílast. Ég hef heyrt
hverju sílast. Þú veist ekki hverju sílast er.
Ég þekki hann. Þú veist ekki hverju sílast. Nú, hver það?
Ég veit ekki ég segja
hún. Jæja. Nei, ég veit ekki hverju.
Já, ég hef nú bara að segja hann einu sinni.
Já. Hvað heldur að myndin sé? Ég man ekki hvort það er mynd nokkur hérna í þessum búka hér. Það gæti verið.
Þekkir hann ekki? Ástöðu?
Ástöðu.
Það sá hvað ég finna eitthvað á henni dúkku hérna. Hvað er Siggi að skoða? Kári, hvað er Siggi að skoða? Sérðu þekkir þessa? Hver heldur þetta sé?
Þú.
Ha? Gettu betur. Ha, já, ég hef það nú frekar. Heldur það ekki?
En þekkir þessa hérna tvo?
Og Helgi? Nei.
Nei, þetta er Eiríkur og...
Siggi. Siggi kom. Veistu ekki hver Siggi kom er? Ha. Lítur nú inn. Ég held að þetta hérna sé hún Gugga, þessi hérna stelpa, sem hérna með gleraugun, sólgleraugun, sérðu hverju með sólgleraugun?
Já.
Hún heitir Gugga. Hún er heima þarna. Hérna inni í herbergi. Í þessari skoður
líka.
Með pö. Ég var setið vindurinn alveg röndu hérna inn í albúmið. Það er í bókina. Hvað er?
Já.
Það er svona að gera það. Ég er það. Þú veist að skoða þessa vindur. Svo að gera.
Það
er
hún
með göttundi. Henni röndu? Ekki göttundi röndu, það er göttafi í... Það er göttafi í klettinu? Á því að kötturinn, eða kletturinn á því að er svona göttóttur, það heitir hann gatklettur.
Heitir
hann það? Gatt. Finnst þið það ekki
stuð? Jú.
En finnst þér þetta ekki alveg rétt að kalla hann gallegt, finnst það með svona göttóttur? Mm. Ég veist það þetta líka. Ég áttu þessu bíl.
Hefur Randa komið þér?
Já, Randa hún fór með mér langað. Veistu hvað þetta heitir? Það sem við erum á hún. Það heitir... Arnarstapi eða Snæfellsnes þetta heldur því þetta er á mismunandi stöðum á Snæfellsnesi. Það sem hún er, þetta, það sem að gatið er tvö, á báðum myndum með hún götlindar hérna, þetta heitir Arnarstapi. Já, og ég gat
það. Ekki býta í myndina, skemmist
það. Ég var að setja myndið frá nöldi hérna í Arnarmur.
Já.
Hvað er ég að gera það? Ég veist bara ekki að gaf mér öllu svona myndir, ég segi hvernig hún veit í útlunum. Ég
náði
þetta. Líka
þessu.
Ég er ekki búið að hitt sko. Skólan. Þetta eru ljópilitunum þetta sem þú varst að skóla hann. Það var alveg svipað tekið. Þessi finnir þetta gaman þessu málvistamyndu?
Já, þú var búin að sjá það
reynda. Já, hjá Kolli.
Fórstu núna á daginn?
Ha?
Fórstu núna í takku, smá ganga?
Já. Það var alveg ofslega gaman þessu mér. Eða alveg ákveð svona. Hvað segirðu?
Er þetta þín stígvél?
Heyrðu. Hvað þau gera?
Sparki stígvélinn.
Sparki stígvélinn? Hvað þau gera það?
Bara. Hvað þau gera það líta?
Það mjög svo gott að hafa myndir með þeir hittu það. Þið þekki líka?
Nei.
Þið þekki? Hvað er þetta? Hvað?
Kári, þú var að pissa.
Svoleiðis?
Nei. Hvað er spila?
Spila? Veistu að ég kann ekkert að spila píanó, ég kann ekkert að spila, ég get ekkert hjálpað þér. Ég hef aldrei kunnað að spila píanó.
Bara
þú og Áslaug og Randa.
Randa spila svolítið vel á píanó nefnilega. Veistu það, Kári? Ég kannski stað pása í.
Kári, á ég að koma með þér á klósettið?
Það er viss.
Sástu hjólið mitt þegar þú komst?
Nei.
Sástu það ekki? Það er hérna fyrir utan.
Sér það bara aldrei? Hvað var
Hvítur bara kviknað í öllu.
Í öllu? Á ég að kvikna í öllu svo skil. Þú veist hvað klósett þið er? Já. Og tóka. Thank you.